Гіплеяр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнәйчеләр. Сүген 2024 елның 6 августы, Хеттәнең тисендә үне. Сүген программамызда Түркменстанда ятимнәр үендә улаланнар, карлар үендә дисәр. Даятлар президент хакимләре белемен көмәк тәҗрибәсеннән илчетмәле дигне айдар. Ве бәйлек мәгълүматларымызды диңләп белертиңиз. Озалы белән мен Мирдан Тариев, уның тәҗрибәләре белән таныштырырмын. 6 августа ирден Украинанын хова хүзүмүндөн корунус улгомлары, Русиянын атан 15 дронуну ве көйүрөн 6 ракетасындан 4-үсүн уруп түшүрдү. Bu arada Ukrayna'nın harbi hava güçleri haber verdi ve urulan raketaların ikisinin İskander, beylik ikisinin hem KH-59 kısımlı kanatlı raketaları bulunduğunu belledi. Demirazı gün doğurdaki Harkiv regionunun hakimi Rusya'nın zarbaları sebeple sebitin etraflarının birine zeper yetendiğini aittı. 6 августа Русияның Курск регионының үстінді 26 дрон ұрылды деп, Севітін хәкімінің өзепесіне ерін етірді Алексей Смирнов айтты. Ол ұрылан дронның ері қатын қалындылар себәплі, Судзо сәхірінді 5 адамың ярыланындығы нехем сөзіні қошты. Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаев күзді Түркменистаны сапар едір. Gözöngünde tutulan sapara tayarlık vardı. 5 августа Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın özünün Kazak kardeşi bilen geçiren telefon söhbetleşmesinin devamında maslağı dediliptir. Mümkin saparın tahkik senesi aydınlaştırılmayar. Resmi mağlumata göre Tokayev Berdimuhamedov'ı Kazakistan'a sapara bilen gelmeği hem de şu hepte Astana'da geçirilecek Merkez Azi devletlerinin liderlerinin 6. konsultatif duşluğunu ve Merkez Azi Japonya diyaloğunun 1. samitine katnaşmağı çağırıptır. Kırgızistan'da prokurorlar Bişkek'in sudundan merhum cenayet kitlesi Kamçı Kulbayev'in ecesi Maya Aliyeva'nı hapa pulları yuvmakta güneli tapıp 10 yıl türme tüzoluğuna hüküm etmeğini sorudular. Bu arada 5. augusta aklı uçı Baktibek Cumaşev Azatik Radyosu'na meylim etti. Kolbayev 2023 yılın oktyabrında Bişkek'te polisyanın geçiren yürütü operasyasının devamında öldürülüpti. Ol Евразияда неше качакчылыгы менен мешгулланган догондордун халкысы дилип аттандырылган турун жол басысы болупту. Казакстандын Кастанай регионунун бир облусунда 13 сыгырын даалы кетилине юлугондугу аныклангандан соң ийлатты нокот карантини жапылды. Bu arada 6 августа регионунун ветеринария бөлүмү Азаттык радиосуна айтты. Мағлуматты 15 күндік карантин мөхлетінің сығырлар өлін халатында ұзолдылжақтығы белінілер. Ovanın yaşayıcılarında geçirilen testlerde sarıbaş keseli yüze çıkarılmandır. Candarların bu kesele zehirli otlardan ve topraktan yoluğunduğu nıhtalyar. Bunun bu sebitte neyip yüze çıkandığı varada düşündürüş verilmeyer. Amerika'nın yokunç keselleri gözükçülük ve önünü alış merkezinin mağlumatına göre, eğer de antibiyotikler bilen bezirgi verilmese bu virüs ölümü hem getirip bilyer. 5 августа Бангладешин премьер-министри Шейх Хасина юртты демонстранттары даратмак чаярларында юзлерчі адамын өлдүрілмәгінден соң везепесінден чекілді ве юрды теркетті. Протестер ілківаста кейірзілін іш квотоларына қарсы нәгелілік білен башланды. Соңы білен хем премьер-министрін чекілмәгіне чағырсылары білен довам етті. Мәхелі, хеч елі қарсылықсыз, Қасан президент резиденциясына күрсәп ерді өй мебеллері, телевизорлары чықарды. Хасинаның қачмағы білін оның әкемет басында ақы 2-ci 15 жылық мөхлеті тамамланды. Ол соңқы 20 жылың довамында атасындан мирас қалан сиясы херекеті ел басылғы депті. Армияның басылығы кетіс үкіметінің әсасландырылжақтығын әйім етті. 6 августа Японияның Хиросима шәһәренең хакиме Украинадагы ве Газадагы урышларын дөньяда куркыны ве ынамсызлыгы ителестергәндигене айтты. Казуми Мацуи бу барыда 1945 елның 6 августында Американың Хиросима шәһәренә амала асырын ядро һөҗүменең пидаларны хатирламак чарасында чыгыш итте. Сул вакыйда 145 мең төбәрәгә адам һәлак булыпты. Rusiyanın Ukrayna hücumi ve İsrail bilen Palestina'nın arasındaki yağdayların yaramazlaşmağı, köp sanlı bir güne adamın ölümünü ve adatı durmuşun çağsamağına getiriyer deyip ol velledi.